Unaan dagiti daduma, nga nasaysaya at pekano jay tao ngagsaludsod. Nupud numatlang iti Dios. Ngem jay tao nga ibagbagana nga da iti Dios, kaputa da ito'y tinaisuro kenkwana iti kinaubing na. Tangamin jay kano tao ngagsaludsod. Ipakita na tiragot na, ngagsukimat maipanggap iti kadda na dito'y abiyag. Ken no kasano nga mapataod isuna. Patsik unay gayem, nga iti pundasyon ti panakaawat tayo kadagitoy. Ket isu iti panamati tayo iti kadda, iti maysa isu nga nakaigapwan amin abambanag. Daytoy nga rod iti panggap iti umuna abinag, iti panagadal tayo. Nga rugyan tayo manipud iti umuna bersikulo, iti muna kapitulo iti umuna libro iti nasantuan na surat, ti libro ti Genesis. Tapno babaan daytoy ket mapabilag ken mapasingkadan iti pamati tayo nga da maysa na marswa a manakabalin nasirib ken naya. Daytoy a programa ket ibingay kada tayo ni Pastor Joel Awingan nga napauluan Bagnos iti biag.
Nain langita ije gloria ken ti bantay ballasiw ti Jordan. Tun malpas biak ditoy daga ijay tunga ili innak pagturungan dalan ko toy biago wanwana o apo ijay gloria.
Bersikulo tinasantuan asurat, kunana. Idi punganay ti Dios pinarswana dagiti langlangit ken ti daga. Makuna tayo nga daytoy nga nailanad asa o ti maysa kadagiti adda kaunagan ken kalawaan ti masakop na. Kastamat nga daytoy asa o ket maysa kadagiti karkariten da ti kinapudno na iti daytoy lubong nga pagnanaidan tayo. Makunak nga daytoy laeng nga bersikulo ti naited kada tayo. Iti aktual nga panangparswa ti Dios iti lubong. Ket makita tayo daytoy a panakaparswa ti tao ken dagiti amin asibibiyag iti libro ti Genesis. Daytoy isu ti pakasaritaan ti panakaparswa ti lubong. Ket pudno nga daytoy ket maysa nga ababalaeng nga pakasaritaan. Wen gagayem, mabalin nga aduda dagiti tumaod asal saludsod. Manipud iti daytoy nga ababaunay a nakailanadan daytoy nga istorya ti panakaparswa ti lubong. Masaludsod tayo. Anya nga tati adda iti panunot ti Dios idi inaramid na daytoy a paset ti nasantuan a surat. Anya ti panggap ti nagsurat iti daytoy. Kayat na nga ta nga isuro ti maipanggap iti panakasukog ti daga. Pudno nga aduda dagiti mapataod nga panagsusupyat kadagitoy asal saludsod. Uray pay dagiti makuna nga nakaadal ken dagiti mangisursuro ket saan nga agtutunos ti kapanunutan da maipanggap kadagitoy. Ket ti naladingit apasit na basit kadagiti mangisursuro ti addaan kadagiti umno a panakaammo iti nasantuan a surat. Tapno maisuro da kumadaytoy a nasayaat. Pudno nga sumagmamanulaeng kadagiti manursuro iti publiko a pagadalan dagiti nakasagana ken makabael nga mangisuro iti pakasaritaan ti panakaparswa ti lubong. Daytoy nga parikot ket nagpataod kadagiti adupay a kontrobersiya. Pagpagarup ken pagsusupyatan. Ket gapu kadagitoy saandan nga manggegan gaputa linemesdan tinalawag nga timek ti Dios. Ket kinapudno na addada dua addadakkel a grupo nga mangikarkaro kadagitoy. Gapu iti panangipapilit da kadagiti bukod da nga panangipalawag ken interpretasyon. May sa agrupo ket buklen dagiti siyentista nga mangipagarob ken mangipapilit ati makunkuna nga biological ken philosophical evolution ket isuti kinapudno. Ket daytoy kunada subsuportaran ti siyensya. Ti may sa agrupo ket bukbuklen dagiti agtutubo ken dagiti agad-adal iti maipanggep iti Dios. Wenno theologian. Isu da dagitoy iparamagda ken kunaen da nga adun dagiti ammoda no kasano nga pinataod ti Dios amin nga pinarswana. Nagisurat da ken nagsauda maipanggep kadagitoy nga pannakaammoda ket pagparangenda nga adupay dagiti ammoda ngem dagiti nagkakaw na nga nagadal maipanggep kadagitoy. Dagiti mauawagan iti religious liberals, dagiti agnostics, atheist, humanist, secularist, ket saan dang awaten ti panakapaltiing tinasantuan asurat. Mamati da nga ti umuna nga pakasaritaan iti tsyorya iti evolusyon ket mangted iti napudno nga salaysay, iti panagtaod ken panagado dagiti sibibyag iti daga. Kastamat nga kaaduan ket mamati nga ti sapasap ket addan iti agarup sa nga pulo ket lima nga bilyon nga tawen na. Ket ti daga kunada agtawenen iti agarup lima nga bilyon nga tawen. Daytoy kun kunaan tayo nga tsyorya ti evolution ket mangitakder nga dagiti mulmula, dagiti animal ket naggapo iti makunkuna nga primitive single-celled life form. Ket dagitoy naging inot nga nagbalbaliw. Amin a tao kunada ken dagiti nangatngato akita ti bakas ket mamati da nga maymaysa ti nagtaudan da akapuunan. Ket iti nabayag nga panawen adu kadagiti mangsupsuporta iti dayto nga tsyorya nga mamati launay nga ti tao ket pudno nga nagtaod manipod iti bakas. Awaten tayo kadi dayto nga pamati. Dayto iti patpatsyen dagiti mauawagan evolutionista. Ngagkuna nga amin akita ti sibibyag ket naggapo iti makunkuna nga non-living matter. Ket ininot a nagbalbaliw ket nagbalin akas iti kaaddada ita. Kastamat nga kunaan da pay nga awan ti makunkuna nga scientific evidence nga ti init ket nagtaod kasakbayan ti daga akas kunaan tinasantuan a surat. Ket kastamat nga awan iti scientific evidence nga ti daga ket nagtaod kasakbayan ti init. Nga makita tayo ditoy nga awan kadagitoy nga dua nga kapanunutan ti paneknekan iti siyensya. Ti siyensya ket mailawlawag na laeng no anya iti napasamak iti uneg ti makunkuna nga laws of nature. Ngem ti nagtaudan ti sapasap ket saan a napasamak iti uneg iti linteg nga awan kasakbayan nga naaramid. At ikayat na sa uwen uray pa iti siyensya ket saan na nga mailawlawag daytoy. Makunak nga nasaya at siguro nga dinggenda daytoy nga imbaga ti Apo ken ni Hob idi nga nagparang daytoy kenkwana. Daytoy ti sinaludsod na kenkwana. Iti may 38 nga kapitulo iti libro na iti umuna ken may 2 a bersikulo. Si asino ka nga agdwadwa iti sirib ko? Ipakpakitam laeng ti kinanengneng mo. Ti sabali apan nao ti Dios ket kaslakon kuna na iti tao. Ipalpalawag mo ti maipanggep ti panakapataod ti lubong. Ngem saan mo pay ammono sa dino ti ayan mo sakbay panakaparswa ti lubong. Wen gagayem aduda pay dagiti pagpagarup. No kasano nga napataod ti lubong. Ngem amin dagitoy ket agtinnaglaeng iti dua a klasifikasyon. May sakit ti pudno nga pakasaritaan ti panakaparswa. Kunti may sa iso ti tsyorya wenno pagpagarup. Kat amo tayo nga amin nga tsyorya kat agtinag iti may sa kadagitoy dua adibisyon. Ti tsyorya ti evolusyon kat adda agduduma nga kaitarusan na iti agdama. Kat daduma kadagiti mabigbigbig nga siyentista iti napalabas a panawen. Ken kastamit iti agdama ket saandang awaten daytoy at tsyorya ken sursuro. Isu nga makuna tayo nga saan tayo katnuman ang maibilang daytoy a kinapudno. Ket adda nga nailanad kada tayo ti pakaistoryaan ti panakaparswa ti lubong, iti umuna nga kapitulo ti Genesis, nga masapul nga awaten tayo babaen ti pamati. Pudno nga makapatibker kada tayo nga ti apo ket inaramid na akasta. Ababaan laeng iti pamati tapno maawat tayo dagitoy abanbanag. Nabasaan tayo ti kunaan ti libro ti Hebreo, iti may 10 ket may 1 a kapitulo, manipod iti umuna aging ga iti may 3, daytoy ti kunaan na. ket ti pammati isu ti punganay, ti panang namnama kadagiti banbanag ngor urayen. Maysa pa nagtalged kadagiti banbanag adipay nakita. Tagapuken kuana dagiti lalakay nagunodan dati nasayaat apamanaknag. Gapo iti pammati maawatan tayo adagiti lublubong na bukal da gapo iti sao ti Diyos. Gapo na ati makita saan ana aramid kadagiti banbanag ngagparang. Isu nga daytoy nga dakkel nga parikot ket adda pay laeng iti agdama. Kasano nga paiso nga nagtaod dagiti adda ita manipud iti awan. Tila ang wagas tapno masungbatan daytoy asaludsod ket babaen iti pamati wenno espekulasyon. Ngem ti espekulasyon ket saan katnuman a mapagtalkan saan kadi. Itagagayem padasen tayo man a kitaen ti sumagmamano kadagitoy a tsorya. Adda da dagiti mangibaga nga masapol nga awaten tayo no anya ti sungbat ken paneknekan ti sensa maipanggap kadagitoy. Ngem ti saludsod tayo ita. Anya dagitoy nga sungbat iti siyensya. Anya nga siyensya daytoy a pagsasaritaan tayo. Ni Professor Liel nga maysa nga nalaing nga profesor ket nangiruar iti 80 nga tsorya, may panggap iti panakasukog dagiti daga. Ngem awan uray maysa kadagitoy iti mabigbig, iti agdama a panawen. Ni Moises ket isuti inusar ti Diyos tapno maisurat ti libro ti Genesis. Ket mabalin nga umisem isuna gapu kadagitoy nga agduduma a parikot maipanggap iti daytoy a pakasiritaan iti panagparswa ti Dios. Gaputa saan na nga insurat ken awan ti intention na nga mangted iti makunkuna iti Ingles nga scientific account. Ket ni Apostol Pablo ibaga na ti panggap ti panakaited dagiti sursurat. Isu amin a surat nga impalting ti Dios isumet tinaimbag apakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan iti kinalinteg. Tapno ti tao ti Diyos na nanay kuma ket masursuruan anaimbag, iti isu amin nga aramid anasayaat. Daytoy ket mabasa tayo, iti may kadwa a libro ti Timoteo, iti may katlo a kapitulo, manipod iti may kasangapulo ket innem ken pito a bersikulo. Tipanggap ti nasantuan a surat ket isuro na tayo, itinalinteg a panagbiag. Daytoy ket saan nga naited kada tayo tapno, isuro na tayo. May panggap iti geology, biology, wenno anyaman may panggap iti siyensya. Daytoy ket na isurat tapno, ipakita na ti relasyon ti tao iti Diyos, kenno anya dagiti kidawen ti Diyos iti tao. Kenno anya tirumbang aramiden ti tao tapno maisalakan daytoy. Ket mabalin tayo nga isurat iti nga twen na daytoy nga umuna apaset ti libro ti Genesis. Anya ti aramidek tapno maisalakanak. Saludsuden tayo man gagayem. Ngano ti Dios ket nangted kadagiti kunkunada nga scientific statement idi panagparswana. Mano nga ta kadagiti tattao idi panawen ni Moises ti makaawat kadagitoy. Ken manumet nga ta kadatayo itati, makaawat kadagitoy. Masapol nga maawatan tayo nga tinasantuan a surat ket saan laeng nga naisurat agpaay kadagiti nakaadal. Akas kadagiti profesor, ngem daytoy na aramid met kadagiti simple. Ken ordinaryo at tao iti anyaman nga edad, ken iti anyaman a lugar. Kitno, insurat ko man ni Moises daytoy iti kunkunada nga scientific language, iti panawin na. Mabalin nga, imbalang da daytoy. Gapo kadagitoy daduma kadakwada kat mangisingasing kadagiti pagpagarupenda a solusyon maipanggap iti panakaparswa ti lubong. May sa ditoy isu iti kunada nga ilusyon. Ngamsan kadi nga daytoy a termino kat isu ti eksakto a kasupadi ti kinapudno? Tano kunaam nga daytaket ilusyon tiket nasa uwen saan nga pudno saan kadi ngimno apay nga adulat tati mamati iti daytoy at tsorya may sapay nga pamati ket isudyay panangibagada nga daytoy ket awan ng rugyan na ngim daytoy ket addadan asigud ket may kapat at tsorya isudyay pagarup nga dagitoy ket naparswa. Ket daytoy nabingay-bingay kadagiti agduduma at tsorya nga patsyen dagiti tattao iti panangpadas da amang ipalpalawag iti nagapuan ti lubong. Dagitoy ket dadumalaeng kadagiti tsoryang os usaren dagiti maibilang a nasisirib nga tattao iti pakasaritaan tinapalabas ti lubong. Maysa nalatak a direktor tinagkuna nga iti panawen tayo ita. Mabalinan ti tao nga naaramidan ken naamuan dagiti saan tayo pagarupen a mapasamak ken magteng iti tao. Ngimno ti panakaamuna iti maipanggap iti panakaparso ti lubong ti pagsasaritaan isunaket maibilang pailaeng nga da iti kasipngetan. Kastamat ni Dr. Lauren Aisley iti University of Pennsylvania ket dinamagdakenkwana noon niya ti kapanunutan na maipanggap iti daytoy ket kastoy ti kinunana. Awanin ti ammo tayo maipanggap kadagiti banbanag ken no kasano nga nagtaod da no ikumpara tayo iti panakaammo tayo kadagiti espiritual abanbanag. Ngarod saan nga nainkalintigan nga ibaga tayo nga ti maysa ket lapidan na ti maysa. Tilubong kan amin nga sibibiyag ket pudno adda nagbalbaliwan da. Daytoy ket saan tayo nga mailibak. Ngem no anya ti adda iti likod dagitoy a makitkita tayo ket saan tayo nga ammo. Tarigagay ko launay nga masungbatan kuma amin asaludsudyo. Ngem ti panangkalub ko iti kinakurang ti panakaammok, babaen iti bukod ko a panakaawat ket awan maitulong na kada tayo. Maysa nga kasuratan ti mangibaga nga asidegen nga madiskubre ti tao ti misteryo ti panakapataod ken panakaparso ti lubong. Daytoy ket naiwarnak idi tawen maysa aribo siam agasot inam apulo ket maysa. Ngem nanipod idi aging gaita. Awan pa iti baro anay pakaamuda may panggap iti daytoy. May sapay a nalatak nga siyentista managan Dr. William Baum tinagkuna nga tilubong ket siguden nga adda. Ket agtultuloy ti panakaparso dagiti banbanag. Kadagiti napalabas at tawtawen daytoy ti inawat da akapanunutan. Ket ita adamanin baro at tsuryada may panggap iti panakaparso tilubong. Daytoy isu ti kunkunada nga Big Bang Theory. Isu nga mangisursurong adda napasamak nga dakkel. Apa nagbettak bilyon at awenen tinapalabas nga isu iti kunada nga nangrugyan a napataod dagiti amin a naparswa. Ket kunada nga adda manen mapasamak akastoy iti sumaruno nga bilyon at awtawen. Ti panagkunak ket saan nga rumbeng a pagdanagan daytoy at tsorya. Anang rugi ijay Great Britain. Sumagmamano at awtawen ti napalabas ni Dr. Louis Leakey nga maysa nga anthropologist ken anak ti maysa a ministro ket kunaan na nga naduktalan na ijay Africa ti inawagan na nga missing link wenno dagiti banbanag a mamagsilpo tapno maamuan ti kinapudno. Nakakalik ano isuna kadagiti paset ti banga-banga nga kumpleto tingipan na. Kit inawagan na dayto iti Nutcracker Man. Kit kunain na nga dayto kit kukwa ti may isang agtutubo. Ina magasot aribo at awinin tinapalabas. Ngayon makuna tayo nga adun dagiti kapada ng istorya kadagiti napalpalabas. Kit awanin na nga gan maipanggap kadagito kadagiti sumaruno apanawin. At dadapay dagiti agduduma awagas nga mangpadas nga mangilawlawag maipanggap tinagtaudan ti tao. Ni Dr. Lawrence Dillon, amaysa nga profesor iti biology, tinagkunamat nga ti tao kanukit saan amaysa a klase ti animal nudikat maysa nga mula nga ininot a nagbalbaliw a nagtaod manipot iti baybay. Isu nga kunaanda nga saan tayo kumakano nga mangalala ka dagiti mulmulang aggapo iti baybay. Gaputa dagitoy kano dagiti imuna ngamamaken inin na tayo. San ka di nga awan ka is-iskan na dagitoy nga kapanutan gagayam? Adu da pay dagiti sabali at tsorya nga ipakaamuda no kasano nga napataod ti lubong. Ngam kunaen ni Dr. Klaus Mampel, manipod Germany nga san isuna nga makakita iti rason tapno ibaga nga ti tao ket nagapo iti bakas wino bilit wino dad dumapay a klase ti ayop. Daytoy a tsorya ket nabingay-bingay iti agduduma a kapanunutan. ngamawan uray may sa kadagito iti napanaknakan apodno. Nakalidliday unay nga panunutin nga kaduan kadagiti manursuro tayo iti pagadalan isuda nga mangisursuro iti maipanggap ti siyensya. Ngam makuna tayo nga saan daunay ang mapagtalkan ang mangisuro maipanggap iti panagparswa iti lubong kaputa na ikanlang isuda iti maymay sa kapanunutan iti kolehyo ang nagadalan da. Wen gagayam daytoy umuna nga bersikulo nga naglaon iti sangapulo nga sao ket ibaga na laeng nga ti Dios isu tinang parswa iti isu amin. Ket ditoy makita tayo ti maipanggap iti makunkuna nga four-dimensional space-time continuum. Nga dagitoy isu ti kaatiddog, kangato, kauneg, kenti oras nga dagitoy naparswada akaraman dagiti amin abanbanag. Ket daytoy isu ti literal nga nangrugyan ti oras ken amin nga banbanag. Dagiti mauawagan iti siyensya nga matter, energy, atoms, molecules, light, galaxies, planets ken dadumapay. Amin dagiti pakasapulan nga nakaisaganaan ti planeta nga ayan tayo iti pagnaedan dagiti amin asibibyag ket naaramid iti daytoy nga panawen. Makuna tayo gagayem nga no anya ti saan nga impakdaar ni Apo Diyos ket saan nga napateg. Saan na nga imbaga kada tayo no kaano nga napasamak iti panagparswana. Kastamat nga saan na nga dinakamat no kasanuna nga inaramid daytoy. Saan namat nga imbaga no kasano kabayag nga inaramid na dagiti banbanag babaen iti daytoy nga bersikulo. Ket gaputa saan na nga sungbatan anyaman kadagitoy nga saludsod mabalin tayo nga awatin dagitoy. Babaen ti panangeksamin tayo kadagiti pamanaknak a pisikal. A makitkita tayo kadagiti aglawlaw tayo. Kat makaiyulog tayo iti bukod tayo nga konklusyon kadagitoy abanbanag. Datayo kat pinarswa ti Diyos iti daytoy alubong. Uwan gagayam, datayo kat naaramid nga napatpatag. Kan kangatuan kadagiti amin nga pinarswa. Ngayon, sagpaminsan masapul nga mapalagipan tayo. Pudno nga saan tayo nga maawatan amin dagitoy. Ngem nan anay ti panakaipakaammo kada tayo. Kasakbayan pa iti punganay nga ti Diyos ket addan nga aggungunay. Ket iyam amo na ti bagina akas syak. Ket sakbay nga pinarswa na tayo, inurnos na ti daga apag naedan tayo. Addan isuna kasakbayan pay iti panakaparswa ti lubong. Ken iti uray pay anya na parswa iti sapasap. Pudno nga saan tayo nga maawatan ang mamimpinsan amin dagitoy. Iso nga iti anyaman apang rugyan, daytoy man ket maysa nga aldaw wenno tawen wenno milenyo. Ti Dios laeng ti maibilang nga Genesis. Gaputa iso tinang rugyan ken nagtaudan tayo. Ditoy gagayam nga ilipas tayo iti umuna nga paset iti panagadal tayo. Ito muna a bersikulo iti nasantuan a surat. Daytoy ket maysa laeng a bersikulo ket pudno unay nga addadakkel a masakop na ken kaipapanan na. Adu dagiti mangpadas amang duprak iti kinapudno na babaen iti agduduma at tsorya ken pagpagarup. Ngem saanda katnuman nga mabalin nga aramiden daytoy agsipod ta ti Dios tinang pataod iti daytoy. Ket daytoy inaramid na nga naurnos ken saan a pagduduan. Ket nupay saan anang ted iti apo iti detalye no kasano nga naparswa dagiti amin na si bibiyag. Makita tayo ken maawatan tayo ditoy nga awan anyaman a sinupyat tinasantuan a surat ti linteg ti siyensya. Ngem dagitoy pinanaknakan na uray pay sakbay panakaduktal da kadagitoy akon kunada a paglintegan. Makuna tayo nga rod nga daytoy sao a naglaon iti daytoy nga bersikulo ket pudno launay. Ket agtalinaed manipod idi agingga iti agnanayon. Ket pudno nga adda panggep na ti panakailanad na daytoy kadatayo nga pinarswana. Agkararag tayo gagayem. Wen ama pudno aman nakabalin ka. Pudno unay ama sirib ka. Adan ka iti sirib nga saan ama balin nga ikillo dagiti dadduma. Agyaman kami ama iti panangipaawat mo kada kami iti panggap mo babaen dagitoy nga sasaom. Agyaman kami iti panangipaawat mo. Ngano kasano ti panakaadda ti lubong nga pagnanaidan mi, kastamat dagiti lang langit iti nga twin mi. Pudno ama nga dagitoy isuda ti mangiparangarang iti panakabalin ken kinatanok mo. Awatam ko maama daytoy a panangiparangarang mi, iti panagdaydayaw ken panagyaman mi ken ka. Itinagan ti anak mo ani Jesus, iabkas mi amin dagitoy. Amen.
Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa.